Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospođa Ljiljana Habjanović-Đurović, književnica. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođo.
Bog vam pomogao.
Naša crkva vam je dodijelila orden Svetog Save za vaše knjige. Malo je pisaca ovako odlikovano. Kako pisac vidi sebe sa ovim ordenom?
Ja sam pre svega zahvalna Bogu, kao i uvek. Zahvalna sam što mi je dao talenat, što mi je dao zdravlje i što mi je dao porodicu. Dakle, sve su to uslovi da bih mogla da radim. S druge strane, zahvalna sam i što mi je dao čitoce, jer su moji čitoci mene podržavali svih proteklih 18 godina, od kad sam počela da objavljam knjige, počeli su da me podržavaju pre svih drugih i zahvaljujući toj podršci ja sam radila dalje i eto, došla do ovih knjiga, do ovih knjiga iz duhovnog ciklusa za koje sam i nagrađena od strane Srpske pravoslavne crkve. Inače, govoreći o romanima Petkana, Igra anđela i Svih žalosnih radost, ja sam rekla da smatram velikom milošću što mi je dato da napišem te knjige. Time što sam za te knjige nagrađena od strane Srpske pravoslavne crkve, milost se udvostručila, umnožila se, a i moj dug se umnožio. Dakle, jedino što meni preostaje, to je da se do kraja života trudim da sveukupnim svojim životom tu milost opravdam.
Vi ste bili novinar, ekonomista u banci i u turističkoj agenciji, ali stalno pisac. Da li vam je pisanje sada, kada ste ostvareni slatko?
Da, ja sam kroz čitavo svoje detinjstvo i mladost želela da budem pisac. Studirala sam ekonomiju zbog toga što sam rasla bez majke, a otac nas je napustio kad sam bila sedmogodišnja devojčica i morala sam dakle da se opredelim da studiram nešto što će da mi obezbedi siguran posao i redovnu platu. Zato sam se opredelila za studije ekonomije. Međutim, uvek sam želila da pišem i uvek je pisanje bilo moja najveća radost. I danas, kad je pisanje moje zanimanje, pisanje je moja radost. Ja sam najsrećnija i najispunjenija da pišem.
Je li uspjeh ne pravi šum piscu? U smislu nekog samozadovoljstva, nadmenosti, taštine i tako.
Da vam kažem, ja sam u svakom trenutku svesna da zaista ništa što imam nije moje, da je Bog sve to što je dao meni mogao sasvim lepo po svojoj volji da da i nekom drugom i da sve što ja mogu to je da budem zahvalna. Dakle, ni iz tog razloga uspeh ne stvara kod mene samozadovoljstvo. S druge strane, uspeh je nešto što i ambiciozne ljude i samozadovoljne ljude u stvari strašno obavezuje, jer ih tera da taj uspeh ponove. Znate, ponekad izgleda da je mnogo lakše stići do vrha nego ostati na njemu. Jer dok se penjete, neko vas ruši, a neko i ne primećuje da se penjete. Kad ste na vrhu, svi znaju da ste tamo i svi žele da vas ruše. Neki zato što im prosto smeta što ste tamo, a neki da, zato što misle da mogu da dođu oni na vaše mesto.
Ali vaše knjige zaista imaju divan, zaista lijep prijem u javnosti. One ne vuku negativne kritike, ljubomoru, tako neke, da kažem, tragove i repove.
Pa moji čitaoci vole moje knjige. Ja sam zaista, evo ponavljam, svojim čitaocima zahvalna zbog toga. Zahvalna sam im što te knjige doživljavaju na pravi način, što iz tih knjiga izvlače jednu duhovnu korist. Meni su se javljali ljudi koji su se sami otišli da se krste, dakle, pošto su pročitali roman Petkana, ili ljudi čiji su prijatelji otišli da se krste, pošto su pročitali roman Petkana. To je to je taj veliki svetiteljkin blagoslov. I ja sam srećna u stvari što moje knjige izazivaju takve reakcije kod ljudi i što u stvari što su te knjige ljudima na duhovnu korist. Znate, kad sam želela da budem pisac, ja sam to želela zbog sebe. Zato što sam ja želela to da radim. A onda je došla situacija kad sam shvatila da je to što ja radim iz sopstvenog zadovoljstva i zato što drugačije ne bih umela da živim, da je to potrebno još nekom, približno onako koliko je potrebno i meni. I to je velika radost i to je velika milost.
E, tu smo na tački pravog rasnog pisca, ali o tome ćemo još u nastavku razgovora. Da li putujete? Koja vas je zemlja oduševila?
Pa ja dosta putujem, dakle putujem i službeno na različite promocije, a putujem i privatno sa svojim sinom i mužem. Dakle, obišli smo skoro celu Evropu, obišli smo Sever Afrike, Malu Aziju. Ja sam bila kao gost Saveza pisaca Kine u Indiji, bila sam u Bugarskoj, bila sam u Grčkoj više puta. Dakle, bila sam na različitim mestima službeno. Ono što mi kao porodica putujemo uglavnom, kad kažem službeno, mislim zbog promovisanja svojih knjiga. Mi kao porodica putujemo najčešće na mesta koja su vezana za neku moju buduću knjigu i na mesta gde su hodočasti. Dakle, kao hodočasnici smo putovali i u Efes, tamo gde je Presveta Bogorodica živela sa Jovanom Bogoslovom posle raspeća. Putovali smo i u Jaši, gde su mošti Svete Petke. Naravno, svake godine, kad odemo u Crnu Goru, mi posetimo Ostrog i poklonimo se moštima Svetog Vasilija Ostroškog, a putovanje, koje je naravno izuzetno značajno za nas, bilo je 2004. godine o Krstovdanu, putovali smo u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Svetu zemlju. Obišli smo, dakle, sva mesta koja se pominju u Novom Zavetu, obišli smo sva ona mesta kojima je prošao Gospod Isus Hristos, Presveta Bogorodica, apostoli i žene mironosice i narod koji ih je pratio. Pogružili smo se u Svetoj reci Jordanu, bili smo na grobu gospodnjem, meni je posebno uzbudljiv bio trenutak, moram da kažem, na grobu Presvete Bogorodice, jer sam već u to vreme pisala ovu knjigu i moram još nešto da kažem. Moj sin koji je pre nekoliko mjeseci napunio 18 godina, promenio je svoje ime i sad je Hadži Aleksandar.
E, zaista čestitam, divno. Da li vi, gospođo, posle ovoga što smo čuli, u stvari živite u jednoj književnoj zajednici sa mužem i sinom?
Pa mi živimo u jednoj hrišćanskoj zajednici, a ja smatram da ako porodica živi, dakle, u hrišćanskoj zajednici, onda živi u ljubavi, živi u pomoći i živi u požrtvovanju.
Vaš, da kažem, izgrađen stav o tome govori da se pisanje podrazumijeva i supruzi i majici.
Da, naravno da ja sam nekako uspela to da uskladim i kad kažem da sam zahvalna Bogu što imam porodicu i da sam zahvalna što imam takvu porodicu to i što imam zdravlje, znači to zdravlje omogućava, znate, i da možete i da pišete, ali možete i da pišete i da brinete o porodici, znači ja i kad pišem, moj sin je uvek mogao. Dakle, kad je bio mali i sad kad je odrastao, da uđe dok pišem u moju sobu, da bi mi rekao nešto što je njemu važno. I ja nikad nisam rekla, Aleksandre, izađe napolje i nemoj da mi smetaš, ja pišem. Ne. Ja sam uvek saslušala šta je to što je njemu važno i onda nastavljala da pišem. Znači, a s druge strane, moja porodica odgovara na taj način što ako ja svom sinu kažem, molim te, nemoj da dođeš kući posle 10 uveče, jer ja ne mogu da spavam u 12 sati, odnosno da čekam tebe do 12, pa da idem da spavam u 12, jer neću ujutru moći da radim, onda moj sin dođe u 10 sati uveče kući da bih ja mogla u pola 11 da zaspim. Ili recimo ja se probudim ujutru, to je posebno bilo dok sam pisala recimo roman Igra anđela, ja se probudim ujutru subota ili nedelja i samo kažem svom mužu ja danas moram u Ljubostinju. I kad ja kažem ja danas moram u Ljubostinju, on zna da ja moram u Ljubostinju i tu se ne postavlja pitanje, mi sedem u auto i on mene vozi u Ljubostinju.
Kad kažete da volite zajednicu kao boje paunovog pera, multikulturalnu,
da,
u kojoj će se sve različitosti slivati u sklad, da li je to u stvari slika hrišćanske crkve?
Naravno, naravno, zna se da je, da je i paunovo i paun, dakle, jedan od simbola, od simbola ranog hrišćanstva. Ja sam imala prilike da u Solunu vidim onu veliku, tad sam prisustvovala skupu žena stvaralaca sa obale Sredozemnog i Crnog mora u organizaciji UNESCO i u to vreme se održavala ona čuvena izložba od 2000. koja je bila posvećena, znači, ranom hrišćanstvu na teritoriji, na teritoriji Grčke. I tamo je bilo mnogo, mnogo je bilo elemenata na toj izložbi koji su imali kao simbol pauna i kao simbol paunovo pero. Naravno, kad govorim o tom skladu, o skladu ljudi, vera, nacija, dakle, koje treba u svojoj različitosti da žive u skladu kao što su u skladu boje paunovog pera, ja podrazumevam da svaka, svaki narod treba da zadrži svoje posebnosti, da svaki narod treba da zadrži svoj mit, da svaki narod treba da se oslanja na svoje korene, na svoju istoriju i na svoju veru i da ako izgubimo svoju veru i svoju naciju, mi nismo poslali građani sveta, nego sirak tužni bez iđe ikoga.
Kada ste postali svjesni sebe kao pisca?
Samo bi sam htjela još nešto da, da kažem na ovu temu. Recimo, kad je moj sin trebalo da pođe u gimnaziju, ponudili su mi da ga upišem u međunarodnu školu. Ja sam se zahvalila i rekla sam da želim da on ide, znači, u našu gimnaziju. Iz prostog razloga što sam želela da, da uči književnost i istoriju svog naroda i da uči običaj svog naroda. Intelektualac mora da poznaje tuđe, ali ne sme da zaboravi i zapostavi svoje. A sad odgovorim na drugo pitanje, kad sam sebe poznala kao pisca. Znate, ja sam imala 7 godina, verovali ili ne, ali zaista je tako. Imala sam 7 godina i na čuveno pitanje bila je jedna porodična svečanost. U toku, tu su bili moji rođaci, dakle, braća, sestre, strica i sve, svi smo bili deca i sve su nas pitali šta ćemo da budemo kad porastemo. Ja sam rekla da ću pisac.
I kako to? I, šta je tada vaša
imaginacija? Ja zaista ne znam. Ja mislim da sam iznenadila sebe. Naravno, ja to sad volim da tumačim, da sam u stvari samo sledila šapat svog anđela čuvara.
Da. I sjećate li se vi danas šta ste prvo poželjeli da napišete?
Onako, pa sjećam se šta sam...
U smislu, ja sjednem i hoću da napišem.
Što sam kažem, ja sam prvo, dakle, počela da pišem ono, u ne znam, drugom, trećem, dobro, prvo su bili oni domaći zadaci, ne znam, o moje mami za 8. mart ili ne znam, tako već. Znate ono što su nam zadavali u školi, a prvo što sam van škole napisala, to je opet bila neka pesma, recimo, posvećena majici i tako to. To je bilo takvo neko vreme. Posle, naravno, u starijem uzrastu pisala sam, jel da, ljubavnu poeziju i to su opet neke faze u razvoju i onda sam...
Ono, to vama uzgred ostajalo, onako,
na,
čuvali
ste. Tim što sam čitavog života, ne, najveći deo tih, dakle, tih pesama koje sam objavila od drugog, trećeg razreda, to smo slali onim dečjim novinama, ne znam, bilo je, ne znam, Kekec, pa tako već, ne znam, Poletarac, pa tako raznorazni, pošto je moja majka bila jako ponosna na to, eto, što njena ćerka piše i što joj objavljuju pesme u novinama, i te isečke iz novina je nosila stalno u svojoj tašni, kad je umrla, mi smo to sahranili sa njom. Tako da, da je to ostalo sa njom. Moja mama imala 35 godina kad je umrla. Ja sam imala 12,5. I to smo sa njom sahranili. A znala sam, uvek sam znala da ću jednog dana napisati roman ženski rodoslov. Naravno, nisam znala da će tako da se zove, ali sam znala da ću da napišem knjigu o svojim pretkinjama, dakle, o tom mom crnogorskom ženskom tragu. Samo sam čekala trenutak da dostignem jednu emotivnu i žensku zrelost da bih to mogla da napišem.
Evo jednog ličnog pitanja, i sam sam malo nad njim zamislio se kako sam ga formulisao. Gdje su u vašim knjigama ključne riječi za vašu majku?
Gde su?
Da. Vi kažete, za moju majka je moj uzor i ja otprilike ženske likove dosta u jednoj radni gradim prema njoj.
Ne, ja ne gradim ženske likove prema njenom liku. Ja prosto njen lik gradim onako kako je pamtim. Ja kažem nešto drugo. Kažem da to što pišemo ženama, da je to u stvari omaž mojoj majci. Dakle, da je to omaž mojoj majci. A o svojoj majci sam pisala u tri knjige i sve ono što sam o njoj napisala u romanima Ana Marija me nije volela, Iva i ženski rodoslov, to je znači to kako ja nju pamtim. Možda je, ne znam, možda je najrečitiji deo o mom odnosu prema njoj, onaj deo koji govori o njenoj smrti, onaj kratki pasus iz romana Ana Marija me nije volela, koji otprilike kaže: govorili su nam, ako lažeš, umreće ti majka, govorili su nam, ako ne budeš dobro, umreće ti majka, ja sam bila dobro dete i nikad nisam lagala, a ipak majka je umrla. Moja baba je govorila da je umrla potresena zbog svega što je se desilo sa mojim ocem, ja o toj smrti ne mogu ništa da kažem, ta smrt me i dalje suviše boli. Dakle, tu rečenicu, ta smrt me i dalje suviše boli, napisala sam i u Čitulji 8. juna 2006. kad je bilo 40 godina od smrti moje majke.
A znate da pomenete i to zlo međunacionalne mržnje. Jeste li vi kao djevojčica to iskusili?
Da, ja sam to iskusila i ja sam o tome pisala u romanu Ana Marija me nije volela. Naime, moja baba po ocu je bila katolkinja. I ona nas nije volela. Prosto, mnogo je, kako da kažem, da sam o tome mogla nešto da kažem kratko, ja ne bih morala da napišem roman. Ta priča, dakle, ja sam uvek smatrala da vera treba da bliži ljude, a ne da ih deli, da je Bog ljubav i da je prosto licemerno pozivati se na Boga u stvarima koje su mimo njega i mimo njegove volje, a mržnja je sigurno mimo Božje volje.
Da. A vaš dnevnik, pisan sa 14 godina, da li ste ga kasnije u knjigama dopisali? Je li bilo u njemu motiva koji su ostali freški za vašu literaturu?
Pa ja sam svoj dnevnik započela jednim citatom iz romana Romena Rolana. Citat je glasio: boriti se, tražiti, ne naći i ne klonuti. Dakle, ja sam to napisala jer mi se onako dopalo, zvučalo mi je tako hrabro, zvučalo mi je buntovno, zvučalo mi je pomalo fatalistički, dakle, kako to već vole devojčice sa 14 godina. Naravno, tad nisam bila svesna da sam se opredelila za borbu kao način života i za hrabrost kao životni stil, i mislim da ako je nešto iz tog dnevnika ostalo u mojim knjigama i u meni, to je u stvari to. Hrabrost kao način života i borba kao životni stil.
A šta se, gospođo Habjanović-Đurović, dešava s vama kad upisujete ekonomiju?
Izvinjavam se, samo hoću da kažem, dakle, sve moje junakinje se bore, sve moje junakinje su hrabre i sve moje junakinje pobeđuju.
Poštujem. Vi upisujete ekonomiju, ali ima jedan citat vaš. Kažete, upisujem te studije pokradenih snova.
Da.
Šta je sad to?
Šta je to? Pa dakle, rekla sam već malo pre, pošto sam rasla bez roditelja i trebalo je da upišem nešto što će da mi obezbedi siguran posao i redovnu platu, ja sam upisala ono što se u to vreme smatralo perspektivnim. To su bile, ako niste bili talentovani za elektrotehniku, a ja nisam, to su mogle da budu studije ekonomije. Naravno, neko ko je sanio da bude pisac, a našao se na ekonomskom fakultetu, osjećao se upravo tako kako sam ja opisala, pokradenih snova. Ja sam verovala da je gotovo, da nikad više neću biti pisac. I zaista sam bila veoma, veoma nesrećna. I strašno sam otpatila dugi niz godina, moram da kažem, pošto sam dugo studirala. Završila sam ekonomski fakultet, ali ne na vreme, i završila sam ekonomski fakultet, ali sa vrlo niskim prosekom. Sa prosekom 6,66.
Oj,
da, 3,66. Dakle, bila sam vrlo nesrećna i radila sam ono najgore što čovjek može da uradi. Nisam učila da taj balast skinem s vrata i da se rasteretim toga, što bi bilo najpametnije, završi taj fakultet pa onda radi nešto drugo. Ne, ja sam sedela, držala knjigu i patila, a nisam uzela, nisam imala hrabrosti ni da kažem neću da završim to, hoću da se okrenem u pisanju i da vidim šta me čeka. Dakle, to je bio jedan ružan period mog života kad se sve onako vrtilo u krugu i eto, hvala Bogu taj period je prošao. Ja sam sela, napisala svoj prvi roman, Javna ptica, poslala ga izdavaču. Kad sam dobila od izdavača odgovor da je roman prihvaćen i da će biti objavljen, sela sam i za 3 mjeseca završila fakultet. I onda sam radila sam dakle kao službenik u banci, radila sam u turizmu i onako opet mi je bilo strašno jer sam željela da pišem drugu knjigu. I šta sam onda radila? Onda sam imala jednu doktorku i znate kako je to vreme bilo, 80-ih, ja odem kod nje, ona pita šta te fali i ja kažem fali mi mjesec dana bolovanja da malo sedim kući da pišem. Ona mi da mjesec dana bolovanja, ja onda malo pišem knjigu i eto tako.
Roman Petkana je vaše književno otkrivenje. Šta ste najviše kopali u romanu?
Roman Petkana je knjiga koja je promenila moj život. Dakle, knjiga koja apsolutno nadvisuje ne moju književnu karijeru, jer moja književna karijera je deo mog života, koja apsolutno nadvisuje moj život. To je knjiga koja je mene promenila. Ja sam postala bolja. Ja sam naučila da bolje razumem i da više volim druge ljude. Ja sam, pišući tu knjigu, pronašla odgovore na pitanja koja su me mučila od rane mladosti. Dakle, od neke moje 15. godine, od trenutka kad sam prvi put postavila sebi pitanje ko smo, odakle smo došli i gde idemo. Jedne noći dok sam pisala roman, sanjala sam svetiteljku kao mladu devojku koja mi daje odgovore na ta 3 pitanja. Ja sam ih napisala u romanu Petkana. Dakle, ta knjiga je za mene nešto izuzetno. Znate, pošto je mitropolit Amfilohije pročitao rukopis Petkane, kad smo razgovarali, ja sam mu rekla, to nisam ja, to je ona, ja sam samo hvatala beleške. I ja sam zaista to tako osjećala i zaista to tako osjećam i dan danas. Ja nikada ni jednu knjigu nisam napisala brže, i nikada ni jednu knjigu nisam napisala lakše. Kako sam počela da pišem tu knjigu? Počela sam da pišem, ja sam znači Paunovo pero završila 99. godine, izašla je na Tomin dan 99. i negde sam od početka 2000. počela da pripremam drugu knjigu, proučila literaturu, napravila koncert, počela da pišem i onda je došao 29. decembar 2000. godine. Ja sam bila u crkvi Svete Petke i odjednom je palo u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu i odjednom je palo na pamet da treba da prestanem da pišem knjigu koju pišem, da treba da napišem roman o Svetoj Petki i da ta knjiga treba da se zove Petkana. Ja sam se uplašila iz više razloga. Uplašila sam se zato prvo što svi volimo Svetu Petku, što ona pripada svima nama i što svako od nas ima neku svoju ideju o njoj. A drugo, uplašila sam se prosto da li ja to smijem da uradim i da li ću ja to umjeti da uradim. I mislila sam se onako više od mjesec dana. Jednog jutra sam budeći se rekla da, ja ću to da probam. I tog momenta kad sam rekla da, ja ću to da probam, u roku 3 minuta ja sam imala ceo koncept knjige u glavi. Šta je bio najveći problem? Najveći problem je bio u stvari onih 40 godina u pustinji. Naime, o Svetoj Petki je malo pisano. Postoje, prvi pisac njenih žitija bio je Sveti Jefimije, Trnovski bugarski patrijarh, zatim je nešto pisao Vladika Nikolaj i nešto je pisao otac Justin Popović. Međutim, i jeromonah Stefan Đorđević. U tim knjigama priča se o njenom poreklu, o njenom detinjstvu, o njenoj ličnosti. A onda se od tih 40 godina u pustinji otprilike kaže, a kako joj je bilo, znaju samo ona i oko svevideće. E, ta rečenica može da se pojavi u žitijama, ali u romanu ne može. 40 godina nečijeg života u romanu ne možete da preskočite. Jer to su najznačajniji 40 godina u njenom životu. To su 40 godina u kojima je ona od pobožne devojke postala svetiteljka. Šta sam ja radila? Znači, to je bilo najteže napisati i to je bio period koji je najduže trajao i to je bio prosto, to je bio, ja sam pojedina poglavlja iz tog dela pisala onako, recimo, po ceo dan moji muž i sin su otišli na letovanje, ja sam ostala sama kod kuće i pisala sam ponekad od 7 ujutru do 10 uveče u jednom potpuno posebnom raspoloženju. I eto, to je u stvari bilo to. Čitala sam knjige svetih otaca i prosto molila se svetiteljki, njena slika mi je stajala na pisaćem stolu. Ponekad sam ih gledala i činilo mi se da me pita, jel si sigurna da bih ja to baš tako rekla? Nekad sam mogla da odgovorim, pa sigurna sam, nekad sam mogla da odgovorim, nisam sigurna. Pa sam onda probala da to uradim drugačije. Kako sam ja to radila, otprilike sam opisala u onom delu gde sam pisala kako njene žitije pisao Sveti Jefimije.
Dakle, roman je pisan jednakim žarom i istim nadahnućem svuda. A kakav je lični doživljaj pišće, uplitanje u žitije svetiteljke?
Znate šta, ja sam vam rekla, znači,
da.
Ja sam se plašila u početku, onog momenta kad sam rekla ja ću to da probam, onda više nije bilo straha. Dakle, nije bilo straha više da li ja to smem. Bio je samo jedna velika odgovornost i bila je samo jedna velika želja i molitva da to uradim na najbolji mogući način, odnosno najbolje što ja umem. Dakle, ja se uvek ograđujem, ja ne kažem da je ono što ja radim najbolje moguće. Ja samo kažem da je to najbolje što ja umem. I mislim da je, da prosto jeste suština u tome da se svako potrudi da da sve od sebe najpoštenije i da dostigne sopstveni vrhunac.
A da li ste svoju ličnu pobožnost našli u Svetoj Petki?
Pa kako mogu da nađem? Pa ona je toliko iznad mene i iznad svih nas, mislim. Kako mogu da nađem svoju pobožnost u njoj, mislim. Ona je prosto jedan toliko nedostižan uzor, posebno za ženu koja živi jednim punim životom i porodičnim i društvenim. Ja samo mogu da, kako da kažem, da se trudim da najvećim delom sebe budem kao jedan mali deo nje.
E, dobro. Kažete da se trudite da uvijek i svuda ispunite 10 Božjih zapovijesti. Kako mi hrišćani da imamo punoću ovih zapovijesti osim u ljubavi?
Pa jednostavno da se trudimo, znači da u svakom postupku se rukovodimo sa Božjim zapovijestima. A naravno da je vrhunska zapovijest ljubav i da u svemu treba da nas vodi ljubav. E sad, što ne može uvek baš i u svemu da nas vodi ljubav i što mi nismo savršeni i što tome težimo, ali prosto lepo je.
Je ljubav najviša zapovijest?
Jeste, i mislim to, ona stvarno podrazumeva jedno savršenstvo. Ja sam zaista samo neko ko je na putu i ko se nada da će na tom putu tako odmicati u toku života, a ne mogu da govorim o nečemu tako savršenom. Ja nisam neko ko je dostigao to savršenstvo.
Da. Roman Igra anđela imao je fantastičan tiraž. Bio je najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije, a ovjenčan je nagradama pečat i Kočićevo peru. Tema romana je život kneginje Milice. Kako je rečeno, lako napisan, guta se za jednu noć. Čime vas je privukla kneginja Milica?
Roman Igra anđela se još uvek veoma dobro prodaje, na moju veliku radost. On je 2 godine uzastopno, 2003. i 2004. bio najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije, a 2005. je to bio moj novi roman Svih žalostnih radosti. Kako sam počela da pišem knjigu o kneginji Milici? Pa ja nisam počela da pišem knjigu o kneginji Milici. Ja sam počela da pišem knjigu o tome kako anđeli utiču na ljudske živote, kako se mešaju u našu svakodnevicu i snove. Odnosno, u jednoj molitvi, opet mi je, molila sam se i palo mi je na pamet da treba da napišem knjigu upravo o tome i da ta knjiga treba da se zove Igra anđela. A nekoliko meseci pre toga, dakle dok sam još pisala roman Petkana, ja sam sanjala jedan san. Sanjala sam da idem kamenim stepeništem, to je san koji sam opisala u romanu Igra anđela kao da ga sanja kneginja Milica, dakle i da su levo i desno od mene onako figure anđela i kako koji stepenik prođem, tako figura koja odgovara tom stepeniku oživi. I onda sam jednostavno čula glas koji kaže moraš da naučiš sva imena anđela. Ja sam mislila da to ima neke veze sa pisanjem romana Petkana i da naučiti imena anđela znači zaista naučiti imena anđela, mislim onako, jel da, Mihajlo, Gavrilo, Rafajlo i tako dalje. Naravno, kasnije, kad sam počela da pišem roman Igra anđela i kad sam počela da čitam o anđelima, onda sam shvatila da takva tema može da se napiše tako što će u stvari život nekog junaka biti osnova za taj duhovni ogled. I onda sam počela da tražim pravu ličnost. I onda mi je 150 osoba prošlo kroz glavu, sve dok jednom ponovo u toku molitve mi nije palo na pamet zašto se toliko mučiš kad imamo kneginju Milicu. I onda sam ja ušla u biblioteku, uzela knjigu koju sam 71. godine dobila na takmičenju u Kruševcu, znači povodom 6 vekova Kruševca, ja sam osvojila prvu nagradu za najbolje poznavanje, kao najbolji poznavalac istorije Kruševca. I ja sam uzela tu knjigu i otvorila sam je da vidim šta ima tu o kneginji Milici i pronašla sam fantastičan podatak, ali tu, na toj prvoj strani koju sam počela da čitam, a to je da je veoma popularno delo na dvoru kneza Lazara bila nebeska hijerarhija Dionisija Areopagita. I ja sam tad rekla, e super, to je znači to, to je prava osoba. Naravno, kasnije sam ja shvatila da sam se u stvari čitavu života spremala da napišem roman o kneginji Milici. Ja sam Kruševljanka. Moja škola je bila u arheološkom parku, tamo gde je nekad bio dvor Lazarevića. Mi smo radili fiskulturu na prostoru između Donžon Kule i crkve Lazarice. Ja sam se krstila, dakle mene nisu krstili kad sam se rodila, ja sam posle to uradila sama i krstila sam se dakle u crkvi, bez obzira što sam živjela već u Beogradu, ja sam otišla da se krstim u crkvi Lazarici. Dakle, ja sam dete kosovskog mita. Ja sam odrastala u Kruševcu, u gradu gde bilo gde da krenete i bilo odakle da se vraćate, vi morate da prođete pored spomenika kosovskim junacima. A na spomeniku kosovskim junacima vi vidite i kako Lazar pričešćuje vojsku i kako Miloš ubija Murata, vidite Boška Jugovića i Vilu i vidite kosovku devojku koja pokazuje jug i korenite srpske zemlje. Dakle, ja sam svakoga dana učila istoriju uživo i prosto znam da sam dete kosovskog mita i da sam morala da napišem roman o kneginji Milici. Kad sam bila u Višegradu, ja sam posetila Andrićevu kuću I tamo sam vidjela da Andrić, kud god je pogledao, vidio je most na Drini. Rekla sam, pa ovaj čovjek prosto nije imao drugo nego da napiše knjigu o tome. Dakle, i ja sam morala da napišem. I ja sam u stvari morala da napišem knjigu o Kneginji Milici i to mi je naravno vremenom postalo jasno, kao što mi je vremenom postalo jasno i da naučiti sva imena anđela ne znači zaista naučiti njihova imena, nego svojim životom, opitom naučiti sva njihova svojstva. Dakle, to znači naučiti sva imena anđela.
I da li vam je Kneginja Milica u stvari ovaploćenje anđela?
Pa ne. Nije. Ništa više nego bilo pa je drugo ljudsko biće.
Da, dobro. Ali vaša Milica je mudra,
da.
Hrabra, ponosna.
Da.
Ona nije, kako kažete, sjedjela pored prozora, vezla i plakala, kao što su to radile srednjovjekovne dame. Jer da je bila takva, ne bi mogla da ostvari ono što je uradila. Možemo li primijeniti ovdje aluziju na sadašnje vrijeme?
Znate, Milica je bila Nemanjićka i Lazarevićka. I ne, Milica je uvijek bila toga svesna. Možemo li to primeniti na današnje vrijeme? Pa možemo. Ja mislim i da su danas žene veoma hrabre, mnoge žene. Vrlo često, kad pišem posvetu svojim čitateljkama na romanu Igra anđela, ja im napišem da nikad ne zaboravimo čije smo kćeri. Dakle, kao što je ona bila Nemanjićka i Lazarevićka, tako smo i mi. Svaka od nas je kćer svoje tradicije. I treba da iz te tradicije uči ono i prima ono što je u toj tradiciji najbolje. Ja verujem u snagu savremenih žena, bez obzira kom narodu pripadale. Verujem u tu beskrajnu moć žene da se izbori sa svakodnevicom i da u svakodnevici bude pobednica. Jer znate, svakodnevica je ono što određuje naš život. Nekome je svakodnevica borba sa bolešću, nekome sa nemaštinom, nekome sa nekim drugim nedaćama, nekome je svakodnevica borba da očuva državu i narod. Ali prosto je potrebna je velika hrabrost za pobedu u bilo kom segmentu svakodnevice. Znate, Milica je očuvala, znači šta je bila njena borba? Da očuva državu, ali i da očuva svoje deci očevinu. Vi se danas srećete sa mnogo samohranih majki koje moraju da svoje deci, možda nemaju da očuvaju očevinu, ali moraju da im obezbede egzistenciju, školovanje, napredak, budućnost.
A u čemu bi još vaša Kneginja Milica, znači vladarka i monahinja, imala recepta za današnjeg vladara? Pored hrabrosti, pored smjelosti.
Pa ona je, pa samo ono što je ona uradila. Ona je bila hrabra, bila je smela, bila je spremna na žrtvu. Dakle, ali na sopstvenu žrtvu. To je razlika. I to je suština. Znači, ona je bila spremna na sopstvenu žrtvu. Ona je kao majka žrtvovala svoju decu. Sina je sa 15 godina poslala prvi put u rat. Ćerku je od 13 godina dala u harem. Dakle, ona je sopstvenim primjerom pokazala kako vladar treba da se žrtvuje za narod koji mu je poveren.
Evo još jedno zanimljivo pitanje, danas dosta potezano u javnosti, o ravnopravnosti polova.
Da.
Sveta Petka i Kneginja Milica primjeri su jednakosti muškarca i žene pred Gospodom.
Da.
Ali mi u crkvi kažemo jednakost, a ne ravnopravnost. Da li se to u javnosti dvoje miješa? Jednaki jesmo pred Gospodom, ali nijesmo istih prava.
Pa ja, da. Možda nismo istih zaduženja.
Uvijek. E da, je dobro. Zaduženja.
Možda nismo uvijek istih zaduženja, ali jesmo istih prava. Zašto ne, ako imamo iste i prava i mogućnosti, imamo, znači, žene su od uvijek imale u Novom Zavetu, onako kako ga ja vidim i usuđujem se da ponešto protumačim, pošto me često pitaju o položaju žene u hrišćanstvu, ja sam mnogo razmišljala o tome. Ja mislim da naša crkva veoma poštuje ženu. Prvo da pođemo od toga da je sin Božji nije stvoren, nego je rođen. Dakle, žena ga je rodila. Zatim, Isus je primao za svoje učenike i muškarce i žene. On podjednako kaže, došao sam da rastavim sina od oca njegovog i kćer od matere njezine. Dakle, on im daje isto pravo. Zatim imamo onu priču o Marti i Mariji, gde Marta sedi u kujni i sprema večeru, a Marija sedi pored Gospodovih nogu i sluša učenje i on kaže, Marta, Marta, Marija je dobro izabrala. Dalje, anđeo je vest o vaskrsenju prvo objavio ženi. Žena je bila ta, Marija Magdalena, koja je tu vest odnela u Rim. Dakle, velika je čast ukazana ženi u Novom Zavetu. I ja uvek kažem da je Novi Zavet, dakle, ono što se odnosi na Isusu, na život Gospoda Isusa Hrista, to je veliko priznanje ženi. Ako uporedimo sa Starim Zavetom, mi kad pričamo o žrtvi u Starom Zavetu, mi kažemo da je najveća žrtva Avramova žrtva. I pritom niko ne pita Saru šta je ona o tome mislila, koja je bila majka tog istog Isaka. Međutim, mi u Novom Zavetu imamo Presvetu Bogorodicu, koja je jedan veličanstveni lik, koja ide u svog sina i koja ostaje pored njega, pored krsta. Mi imamo situaciju pored krsta da od muškaraca stoji Jovan Bogoslov i stoji Presveta Bogorodica, ali stoji žene mironosice. Znači, za mene je Novi Zavet, ako ga posmatramo sa tog aspekta odnosa prema ženi i položaja žene, jedna prosto, uslovno rečeno, poema i priznanje ženi. I ja ga tako tumačim i doživljavam. I mislim da biti hrišćanka ne znači biti potisnuta i pocenjena, naprotiv, mislim da znači biti poštovana. U krajnjoj liniji mi imamo i onu parabolu koja našu crkvu izjednačava sa ženom, a Isusa sa ženikom, je li tako?
Da, s mladoženjom.
S mladoženjom.
Za sebe, kao hrišćanku, kažete da vam je mnogo trebalo dok ste postali sigurna i mirna vjernica.
A da, to je jedan dugačak put. Znači, od kad prvo počnete da rastete u jednom društvu i u jednoj sredini gde se meša ono što primate u porodici i suprotstavljeno je ono što primate u porodici. A ja sam u porodici dobila, budući da sam živjela sa babom, ja sam dobila jedno, znači, hrišćansko vaspitanje, jedno poštovanje, pravoslavno vaspitanje, jedno poštovanje svih pravoslavnih običaja. Sa 7 godina sam počela da postim na Veliki petak i znala sam zašto postim. A s druge strane, u školi sam morala da učim na pamet pesmu čiji su slavni stihovi bili rođeni mrtvi sine, Bog je laži, naši su ga dušmani, izmislili. Znači, sukobljavale su se te dve stvari. I onda čovjek počinje da, znači, počinje kroz to, počinje da misli, počinje da sazreva, počinje da rasuđuje. S jedne strane, poštuje običaje u kojima raste. Moja baba nikad nije legla, a da se nije prekrstila i pomolila, i to isto naučila mene. Ja sam spavala ispod ikone, imali smo ikonu u spavaćoj sobi, ikonu Svetog Georgija Đurđica. Ja sam nosila sa babom kolač u crkvu i tako dalje. Ali sve je to bio prosto deo tradicije. E sad, šta se dešava dalje? Ja sa nekih 15 godina, znači, izgovaram prvi put revolucionarnu, ali zaista revolucionarnu za vreme u kome živimo i za sredinu, revolucionarnu rečenicu koja kaže, ma kakav Darwin, nema on pojma, nismo mi postali od majmuna, nas je stvorio Bog po svom obliku. Znači, to je znači taj prvi trenutak pobune. I onda počinjem da postavljam sebi pitanje, ko smo, odakle smo došli, gde idemo? Šta radim? Tražim odgovore na to pitanje. Tražim kroz literaturu, jer prosto ona je nekome koji ima 15 godina najbliža. Zatim, kako sazrevam, tražim i kroz filozofiju i najzad je tražim kroz religiju, ali ne kroz religiju kao folklor, nego kroz religiju kao filozofiju. Znači, filozofiju pravoslavlja. Kad sam dotle došla, onda je to, kako da kažem, zadovoljilo i moj intelekt i ispunilo mi srce. Uporedo sa tim, dešavale su se neke druge stvari. Dešavale se neke stvari koje su mene uveravale da mi nismo sami ni ljudi, nismo sami na svetu, da je tu, da su tu i naši anđeli, da su tu i naši svetitelji, da je tu i Gospod Bog. Ali znači, trebalo je da prođe vreme, trebalo je da se sve to nekako složi, da bih ja mogla da budem sigurna i mirna. I kad kažem sigurna i mirna, mislim neko ko sad relativno mirno korača nekim putem. Dakle, ja sam pisala o tome i u romanu Pecana. Ja sam prvo smatrala da verovati u Boga znači reći da Bog postoji. Pa onda sam išla dalje, pa sam rekla verovati u Boga znači živeti u skladu sa 10 Božjih zapovesti. Pa sam onda išla dalje, znači razvijala sam se, prosto sam se oduhovljavala. Ja nisam rođena kao neko ko sve zna i razume. Ja sam prošla jedan put i prolazim ga i dalje, koji prolazi najveći broj ljudskih bića. Znači taj put oboženja. Pa sam onda išla dalje, pa sam rekla verovati u Boga znači reći neka bude volja tvoja, ma kakva ona bila. Naravno, treba to ne samo znati, ne samo reći, nego i potpuno osetiti i ne pomisliti ni jednog trenutka, ali znaš, bilo bi jako dobro da ona bude i onakva kakva bi meni odgovarala. Dakle, naravno, to su sve faze.
Da. Da li sada vaša književnost stoji ili pišete novu knjigu?
Ja sad pišem novu knjigu od jeseni 2005. godine i to će biti knjiga iz mog takozvanog duhovnog ciklusa. Dakle, izuzimajući moj prvi roman, Javna ptica, koji je onako, da kažem, jedna priča ženske pobune i potpuno iskače iz ostalih mojih knjiga, znači knjiga jedne mladalačke prosto pobune. Dakle, ostale moje knjige, mojih 7 romana mogu da se podele u 2 ciklusa. Mogu da se podele u ispovedni ciklus koji čine romani Ana Marija me nije volela, Iva i ženski rodoslov i u duhovni ciklus koji čine romani Petkana, Igra anđela i Svih žalostnih radost, dakle, koja je priča o Presvetoj Bogorodici, o zemaljskom životu Presvete Bogorodice. Između ovih knjiga stoji roman Paunovo pero, koji pripada i jednom i drugom ciklusu. Dakle, tu već, ja sam već u Paunovom peru prvi put pisala o Presvetoj Bogorodici i prvi put pisala o tom svom odnosu prema njoj, odnosno pisala jedan trenutak koji se zaista desio kad sam se ja našla pred jednom ikonom na jednoj izložbi, na toj slavnoj izložbi u Solunu koju sam malo prepominjala, gde sam ja stala, gde sam se prekrstila i rekla: molim te, pokaži mi put do tvog sina. A onda je neko koji je stajao pored mene rekao: to je Bogorodica od Igitrija, odnosno putevoditeljka. Ja to nisam znala do tada, zaista nisam znala. Znači, Paunovo pero je u tom smislu veza između ta dva ciklusa. Knjiga koju sad pišem također pripada duhovnom ciklusu. Također će jedan život, jedan stvarni život, kako da kažem, biti podloga za jednu duhovnu temu i jedan duhovni ogled. Slično onom što sam uradila u romanu Igra anđela sa anđelima i životom kneginje Milice. I moram još nešto da kažem, podsticaj da pišem baš o toj junakinji dao mi je mitropolit Amfilohije. On je bio taj koji je rekao da ta osoba prosto zaslužuje da se o njoj piše. U pitanju je jedna stvarna istorijska ličnost, jedna srpska svetiteljka takođe. Kad sam posle tog razgovora sa njim u leto 2005. pročitala ono što se nalazi, dakle, u istorijskim podacima o njoj, ja sam videla da je to jedna fantastična priča, da je to u stvari jedan veoma uzbudljiv I dramatičan život, da je to, dakle, jedna fantastična priča za roman. I ja sam veoma zahvalna mitropolitu iz dva razloga. Zahvalna sam mu kao pisac na jednoj izuzetnoj temi i zahvalna sam mu kao osoba na poverenju.
Hvala vam.
Hvala vama i pozdravljam sve one koji su nas slušali i eto, želim im da nikad ne zaborave da nas samo ljubav može spasiti.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, Naša gošća je bila gospođa Ljiljana Habjanović-Đurović, književnica. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.